подкасты «Радио Свобода».
Што чакае Беларусь у выпадку знікнення Лукашэнкі? Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Наша гостя – гісторык і палітолаг Роза Турарбекава, з якой мы пагаворым пра тое, што мяняецца ў несвабодных дзяржавах пасля смерці дыктатараў і хто можа прыйсці да ўлады ў Беларусі. Добры дзень, спадарыня Роза.
Добрый день.
Давайте домовимся сразу, мы не будем обмерковывать, что докладно отбывается с Александром Лукашенко. Его, правдоподобно, есть полные проблемы со здоровьем, але мы докладно не ведаем. Важная реакция громадства на махчимый ягоный сыход, и она вельми показальная. Короткое и складанное пытание, что шакая Беларусь в выпадку зникнения, смерти эти сыхода Лукашенко?
Ну, я думаю, что какое-то время будет решаться вопрос о власти в окружении Лукашенко, ну, по крайней мере, такой опыт есть, если сравнивать с тем, что было после смерти Ислама Каримова. Вот. И вот я думаю, что вот этот короткий период, он очень достаточно важный, когда они объявят о том, что произошло, то есть там, предположим, до окончания, они должны в этой связи объявить дальнейшие шаги. Но если ссылаться на Конституцию, которая была принята в 22-м году, ну, собственно говоря, голосование по ней вызывает очень серьезные вопросы. Но, тем не менее, я так понимаю, они действовать, возможно, будут именно по конституционным нормам, то там, в соответствии, по-моему, со статьей 88, временно до избрания президента выполнять обязанности должна председатель Совета Республики, так называемой Верхней Палаты, да, собрания. И на данный момент ею является Наталья Качанова. Вот. Но это что касается формальной стороны вопроса. Но практика показывает, что далеко не всегда после ухода авторитарного лидера все происходит в соответствии с Конституцией. Как раз, в общем и целом, практика показывает, что тот консенсус, к которому придут за несколько, там, я не знаю, может, часов, может, дней, вот в зависимости от ситуации, вот в зависимости от этого будет протекать и транзитный период. И это нет никакой гарантии, что это будет происходить в соответствии с Конституцией. Это что касается того, как себя будут вести те, которые сейчас находятся у власти.
Вот по поводу формального статуса Наталья Качанова, а коли не... Якія групы людзей могуць уплываць на прыняцце рашэнняў і хто гэта можа быць, калі не Наталья Качанова, паводле вашай ацэнкі, паводле вашага прагнозу?
Ну, во-первых, опять-таки, исходя, да, из определённого опыта, важное значение будет будут иметь те люди, которые находятся в окружении, они входят, скажем, в самый ближний круг и занимают достаточно высокие должности, то есть это где-то в районе, там, я не знаю, 3-4 высоких должностей, это там может быть глава кабинета министров, тот, кто возглавляет администрацию президента, или еще кто-то. То есть здесь очень как бы такая ситуация может быть двусмысленная. И самое главное, вот в этой внутри аппаратной, я бы сказала, такой борьбе победит, наверное, тот хитрейший и сильнейший. И далеко не всегда речь идет о том, что вот обязательно власть будет на стороне силовиков. Ну, потому что если на стороне силовиков, если это будут силовики, то это, в общем и целом, превратится в хунту. И это очень, как это сказать, небезопасный ход развития событий в целом. Вот, поэтому это может быть председатель Совета Министров или глава администрации президента, или так называемый секретарь, может быть, Совета Безопасности, хотя, как правило, нет. То есть те, у кого есть серьезный аппаратный вес, или те, кто контролирует силовиков.
Вы згадалі смерць Іслама Карымова, шматгадовага нязменнага кіраўніка Узбекістану. Пасля ягонай смерці, хто уважліва сачыў, ведае, што выйшлі з турмаў людзі, якія па 8-10 гадоў знаходзіліся ў жахлівых умовах. Што змянілася ў краіне? Ці стала яна нашмат вальнейшай? Ці стала яна больш дэмакратычнай пасля смерці Карымова? І ці можна неяк гэты досвід прыкласці на беларускі?
Ну, по сравнению с тем, что было, имеется в виду с тем, какая была ситуация, когда был Каримов, конечно, страна значительно более стала открытой Сказать свободно это было бы слишком, но более открыто точно. Была объявлена амнистия, были, скажем так, снижена роль силовых структур. В целом, вот те силовики, которые находились у власти при Каримове, очень жесткую репрессивную политику вели. В частности, речь идет, да, об Инаятове и его команде. Вот она была полностью убрана из власти. Вот, был провозглашен вот этот вот курс на открытую экономику, на открытую, да, страну. Буквально там это во всех сферах было видно, и в установлении отношений с соседями, урегулирование этих спорных вопросов, и открытие транспортных путей, наращивание торговли. Более открытая страна, более открыта для инвестиций в том числе. Политика реформ общественных, там, более там, открытое государство. Но вот, вот то, о чем я вам говорю сейчас, более открытое, более там, там смягчены были многие вещи. Политика реформ, это не означает, что Узбекистан стал демократическим. Но по сравнению, опять-таки, в сравнении с тем, что было при исламе Каримове, конечно, режим значительно смягчился.
Так, коли взять, до прикладу, інший режим Гейдара Алиева, коли помер, влада перейшла у спадщину практично, хотя некие процедуры, ну, не бы выборчие заховывались, и какие тут параллели можно привести?
Но здесь параллели, к сожалению, не очень хорошие, потому что Алиев, младший, он взял, скажем так, из этой системы все минусы. И эти минусы, они никуда не делись, они, по-моему, только увеличились. Вот. Система полностью находится сейчас во власти семьи. Президент, вице-президент, супруга. Власть семьи настолько велика, и произвол внутренний политический настолько серьезный, что сказать, что это было достижение, нельзя. То есть вот этот вот наследственный принцип, он здесь как бы сыграл такую негативную роль и функцию. Но здесь важно подчеркнуть, что такая параллель с Беларусью, мне кажется, не совсем подходит, потому что старший Алиев, он, по крайней мере, готовил своего сына к тому, чтобы он стал президентом. Он давал такой сигнал всей элите, продвигал сына, никогда он его там не задвигал. Вот, и постепенно передавал ему власть, и было ясно и понятно, что он хочет, да, он хочет передать власть своему сыну. В случае с Беларусью ситуация совсем другая, потому что после 2020 года старший сын Лукашенко Виктор, он был не только там, да, вверх по карьерной лестнице поднят, но напротив, он был отодвинут, он был исключен, по-моему, из состава Совета Безопасности. И в общем и целом выведен из таких вот важных, да, правительственных структур. Он сегодня возглавляет, по-моему, Национальный олимпийский комитет, и, по-моему, на том все. То есть этот сигнал тоже, он есть, этот сигнал, и этот сигнал совершенно четкий, что Виктор не рассматривается в качестве преемника.
А Миколай?
Но об этом очень сложно говорить. Во-первых, возраст, во-вторых, он никаких должностей еще не занимает.
Скажите, вот еще такую параллель можно провести, что громадяне несвободных краин ведают про стан здоровья керовников. Вельми мало практически во всех краинах, про какие мы зараз говорим. Ну, не только про стан здоровья, але замолчивался сам факт смерти довольно протяглый час и Гейдара Алиева, и Ислама Карымова. Что вот отбывается, что может отбываться внутри системы на фоне этого молчания?
Ну, во-первых, я, как уже и говорила, вот этот короткий период между, собственно, да, физической кончиной, да, диктатора и тем моментом, когда объявляется об этом публично, может пройти определенный период. Вот как раз в этот период, по всей вероятности, определяется, да, а по крайней мере, как будет проходить вот этот транзитный период. И это время достаточно опасное, потому что происходит столкновение внутри вот этих вот ведущих, да, лиц, и, ну, как бы непредсказуемый поворот может быть. Это, в это время, да, тут там могут быть всякие разные сценарии. А пока мы на сегодняшний день имеем такой сценарий в Узбекистане, когда в результате вот там нескольких дней, пока не объявляли о смерти Каримова, решался очень спешно вот этот вопрос, кто будет первым лицом, как этот вопрос должен решаться. Я не знаю, каким образом получилось, но Мирзиёев смог, да, или убедить, или обхитрить своих конкурентов. Насколько я понимаю, бюрократический аппарат был на стороне Мирзиёева. Но Мирзиёев занимал одну из ведущих позиций в окружении Каримова. Он был в том числе и представителем так называемого самаркандского клана, откуда, кстати говоря, и Каримов. Поэтому он не был неожиданной фигурой. Неожиданным был его курс на смягчение, на открытость, на такую, ну, условно говоря, либерализацию. Вот это было действительно неожиданно. И в этой связи он привлек сразу к себе симпатии очень многих в Узбекистане, в том числе среди чиновников, которые уже устали от вот этого диктата силовиков. Диктат силовиков в Узбекистане был достаточно длительное время и в очень такой жесткой форме. Там действительно было очень много политзаключенных, несколько тысяч, и он объявил об амнистии. То есть вообще все его шаги, они носили такой, вот первые шаги, они носили такой характер, я бы сказала, даже не только популярный, но и популистский. И в соответствии с этим, как бы, у него такой вот политический капитал очень быстро сформировался.
Спадарня Роза, скажите, коли ласка, от як ви меркуєте, ці досвід Узбекистану, ці досвід інших країн може бути корисним, може бути узорним для Білорусі? Ці все, що тут відбувається у Білорусі, надалі буде відбуватися поводлі унікального сценару, а не поводлі от того, що було недзе колісті?
В Беларуси есть одна проблема, которая, может быть, и является вот как раз фактором, подчеркивающим уникальность примера, это роль России. Вот. И, понимаете, здесь очень важно вот этот фактор оценить адекватно. С одной стороны, конечно, роль России велика, и влияние России очень серьезное на внутриполитическую, внешнеполитическую, да, позицию Беларуси, это очевидно. С другой стороны, знаете, есть такой момент, как мне кажется, преувеличение. Поэтому России, вернее, российскому руководству очень, по всей вероятности, симпатична Наталья Качанова. Это подчеркивается, это видно по многим всяким жестам, я бы сказала так. Но вот вопрос к белорусской бюрократии, к белорусским, да, вот этим кругам высоким, они действительно хотят, чтобы так произошло. И тут два момента. Первый момент связан с независимостью. Качанова не является тем лицом, который будет, по всей вероятности, настаивать и отстаивать национальную независимость, судя по всему. Вот. Она является скорее представительницей взглядов русского мира. Вот. Что касается остальных чиновников, здесь мне очень сложно говорить, потому что, ну, они не настолько, может быть, очевидно демонстрировали свои взгляды. Вот. Но очень
господар вот Вольфович, господар Вольфович, как один из верогодных переемников.
А я не знаю, я не вижу, как бы, в нем такого серьезного аппаратного веса. А вообще практика показывает, что Совет Безопасности, он скорее хорош тогда, когда есть президент, а вот когда его нет, реальной власти у Совета Безопасности нет, потому что нет прямых вот подразделений, которые непосредственно подчиняются Совету Безопасности. По сравнению с Вольфовичем, министр внутренних дел будет обладать большей властью в транзитный период, нежели чем Вольфович. То есть непосредственно кто может позвонить и там отдать распоряжение, да? О выдвижении, я не знаю, специального реагирования или просто милиции. Вольфович нет. Министр внутренних дел, да. Премьер-министр, может быть.
Накольки вам бачится реалистичный, ну, такой сценар, коли у Москва поставить свою марионетку, может, это будет Наталья Качанова, или нехто інший, и кончатково поспробую окуповать Беларусь, накольки это махчимо?
Ну, это почти что возможно, потому что Качанову они всячески, я не знаю, там привечают, и вполне заслуженно, потому что она доказала свою лояльность Москве. Поэтому даже по формальным признакам на сегодняшний день уже видна эта марионетка в лице Натальи Качановой. Вот, но у меня вопрос не по этому поводу, у меня вопрос по другому поводу. Одно дело марионетка Москвы и сама Москва, совсем другое дело ситуация на месте. Ситуация на месте не обязательно должна развиваться по московскому сценарию. А вот здесь должны как бы проявиться собственные внутренние вот эти вот расклады, если так можно выразиться. В этом смысле я не очень сильна, я могу только предположить, что только те лица, у которых, в руках которых находятся реальные рычаги воздействия на ситуацию, только те люди и будут определять. А у меня такое подозрение, что они не склонны будут прямо так уже сразу слушаться Качанову.
Ці бачите ви у опозиційних колах, у різних представників демократичних сил, ясний один і план на випадок такого розвиття подій у сходу Лукашенки ближайшим часом? Хто має шанси опинутися за столом перемовок, коли до його дойде і коли запросять?
Ну, по крайней мере, существует два пути по этому поводу. Первое, если будет объявлен такой курс, да, как, например, это сделал Каримов, и, возможно, тогда объявление или инициация со стороны демократических сил вот этого диалога, вот, это, ну, я бы сказала, такой наиболее благоприятный сценарий развития событий. Менее благоприятно это тогда, когда в общем и целом демократические силы окажутся за забором, да, за пределами вот, возможного вот этого политического действия, влияния на ситуацию в Беларуси. Но в любом случае при смене власти в Беларуси открывается определенное окно, как говорится, возможностей. Вот как вот используют это окно возможностей белорусские демократические силы. Это, конечно, от них тоже зависит. Если план, ну, заявляют, что этот план есть, но, насколько я понимаю, больших подробных подробностей, да, деталей не раскрывается, сложно, мне тогда сложно оценить степень эффективности воздействия на ситуацию. Но, к сожалению, во власти в Беларуси сейчас такие люди, которые, как мне кажется, не совсем готовы идти на диалог.
Ну, цалкам верагодна, што праз некалькі тыдняў Александр Лукашэнка з'явіцца на публіцы. Якія высновы ён зробіць з усяго таго, што адбывалася, што гаварылася ў ягоную адсутнасць?
Я не думаю, што на него это, ну, как бы всерьёз окажет какое-то влияние, воздействие. Я думаю, што он, скорее всего, будет заниматься решением гораздо более, как ему кажется, я думаю, што так оно и есть, серьёзных проблема номер один – это контрнаступление вооруженных сил Украины. И в этой связи что? Как действовать там? Как реагировать? Как принимать или не принимать участие? Что от него сейчас требует, например, Москва? Или потребует? Будет ли он отвечать этим требованиям или нет? Вот мне кажется, что для него сейчас вот эта проблема номер один. Вторая проблема все-таки – это санкционное давление, предполагаемое возможное ужесточение санкций в связи с перемещением тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Вот. И вот попытка, я думаю, смягчить вот этот вот санкционный удар, я думаю, что это вот задача для него номер два. Вот пока я так вижу ситуацию. Но, как мне кажется, его это в большей степени должно было бы беспокоить.
Дякую вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабоды прэміум». Дякую вялікі. Гэта была гісторык і палітолях Роза Турарбекава, і мы разважалі, што можа быць з Беларусю пасля сыхода Лукашэнкі. Я, Ганна Совусь, развітваюся з вамі. Гэта была падзея «Каментар» на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон про выезд с Украины и уезд в Украину. Выезд обмежевали чиновникам, силовикам, тым, супраць каго вядзецца адміністрацыйная справа, а таксама тым, хто нібыта стварае пагрозу нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Пра гэта мы пагаворым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. Наш сённяшні госць Артём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Артём, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добрый день.
На вашу думку, гэты новы закон, ён нешта прынцыпова мяняе ці толькі афіцыйна афармляе тое, што ўжо існавала ў жыцці?
Ну, по сутнасці так, вы вельмі слушна заўважылі, што гэты новы закон, ён толькі афармляе то, што наўпрост ужо выкарыстоўвалася ўладамі, рэжымам для таго, каб замацаваць кантроль над краінай, замацаваць кантроль над грамадствам і выкарыстоўваць вось гэтыя інструменты для таго, каб далей умацоўваць свой татальны кантроль, сваю ўладу і не дапусціць таго, каб некаторыя частка грамадства, ну, яна мела, так бы мовіць, магчымасць з'ехаць з краіны і казаць тое, што ім бы не хацелася, каб і гэтыя людзі казалі. То бы гэта рэжым жыве ў гэтай вот сітуацыі аблогі, і яны наўпрост умацоўваюць свае сцены далей.
На вашу думку, чаму спатрэбілася ўводзіць гэтыя два такія пункты пра тое, што абмежаваны выезд тым, супраць каго вядзецца адміністрацыйная справа, бо раней ўжо калі быў прысуд, тады маглі абмежаваць афіцыйна. І другое, вось гэта нявызначаная зусім сітуацыя, калі ваш выезд нібыта пярэчыць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь, вызначае гэта КДБ. Можна да паўгода абмежаваць выезд. Для чаго патрэбныя такія пункты?
Ну, што тычыцца тых адносінах, да кого вядзецца адміністрацыйная справа, ну, гэта відавочна для таго, каб людзі не разумеючы, што пасля адміністратыўкі можа наступіць і пераслед па ўгалоўным статцям, таму артыкулам. Таму, мне падаецца, яны спрабуюць зрабіць так, каб гэтыя людзі не маглі не выехаць ніякім чынам. Тобо гэта таксама ўсё ў напрамку таго, каб замацаваць вось гэтыя межы, людзі не маглі з'язджаць. Але калі раней мы разумелі, што рэжым казаў, з'язджайце ўсе, хто там не згодныя, мы вас там знішчым, вы нам не патрэбныя, вось адбылося такое выкарыстоўванне вось гэтага наратыву, што ёсць лішнія людзі, да, тыя, хто нам не патрэбныя, ёсць нармальныя людзі, а ёсць ненармальныя людзі. То зараз яны зразумелі, што колькасць тых, хто з'язджае, яна настолькі вялікая, што ім патрэбна нейкім чынам спыніць вось гэты паток людзей. І таму яны перайшлі да гэтага. А што тычыцца вырашэння пытання КДБ, ну, напрамку выезда ці ўезду, да, там, нацыянальнай бяспекі, ну, так гэта ўвогуле ну, пакаранне такое можа да любога чалавека дайсці. То бок КДБ вырашае лёс любога чалавека. Ён можа выехаць ці не можа выехаць. Гэта дадатковы інструмент ціску і ўлады дае да адной з сілавых структураў рэжыму. То бок роля КДБ ў гэтым напрамку і ў усёй сістэме ўладнай рэжымнай яна павышаецца дастаткова вяліка.
Для большасці вось гэты закон уступае ў сілу ўжо сёння. Пасля яго апублікавання. Але для чыноўнікаў, для цывільнай, так бы мовіць, адміністрацыі, там ён адкладаецца на паўгоду. Прычым ёсць вельмі вузкае кола вышэйшых чыноўнікаў, дзе асабіста трэба будзе ўзгадняць з Аляксандрам Лукашэнкам выезд, а ёсць ніжэйшы ўзровень, дзе трэба будзе вызначаць гэта ўраду. На вашую думку, чаму вось гэты зазор 6 месяцаў? Людзям даюць магчымасць выехаць ці баяцца цяпер адразу абмежаваць выезд чыноўнікам ці нешта яшчэ?
Я думаю, вся справа ў тым, што вось бюракратычны апарат сістэмы, ён працуе такім чынам, што калі зараз вось гэта зрабіць, то шмат чыноўнікаў, ну, можа гэта вызваць у іх незадаволенасць, а яны павінны працаваць, яны павінны абслугоўваць гэту сістэму, каб бы яна працавала далей. Таму гэта будзе рабіцца вось такім чынам, то бок ніхто ніколі раней не абмяжоўваў такую колькасць чыноўнікаў у магчымасці там пераязджаць за мяжу, неяк перадвігацца па краіне і гэтак далей. Таму мне падаецца, гэта ўсё ж такі больш тэхнічны момант, ну і іншае, што да, я думаю, даюць дапрацаваць тым, у каго можа скончыцца там праз 3 месяцы 4 контракт, каб яны ўжо там маглі дапрацаваць гэты час і, напрыклад, звольніцца ці з'ехаць ці гэтак далей. Таму я ўсё ж такі тут не бачу нейкага такога палітычнага моманту таго, што, слухайце, хто не згодны ў сістэме, хто не гатовы змагацца да апошняга за іх лідара, так бы мовіць, да, то звальняйцеся. Не, я не думаю, што зараз гэта ўсё вот такім чынам. Я ў больш ступені схільны да таго, што гэта тэхнічны момант. Ну, а што тычыцца вышэйшых чыноўнікаў? Ну, глядзіце, вышэйшыя чыноўнікі, яны маюць доступ да вышэйшых дзяржсакрэтаў і да той інфармацыі, якая вельмі сенсітыўная да самога Лукашэнкі. Мы бачым яго стан здароўя. Мы вельмі добра разумеем, што вышэйшая номенклатура, яна ведае больш пра яго стан здароўя, чым іншыя. І ён, канешне, не жадае пустіць каб таго, каб некаторыя з іх з'ехалі, пачалі казаць тое, што не павінны казаць, у яго разуменні.
Вы працавалі некалькі гадоў да 20-го году ў берасцейскім аблканкаме. Вы з тагачасных вашых камунікацый, наколькі важна было для людзей, якія працуюць у сістэме, падарожнічаць за мяжу, мець магчымасць рэгулярна выязджаць за мяжу? Ці гэта тады ўжо фактычна абмяжоўвалася?
Не, насамрэч, тады вось як, ну, то бок, все чыноўнікі гэта частка грамадства, гэта абычныя людзі, якія працуюць, ездзяць у адпачынак, хтосьці выбіраў ляцець у Егіпет, а хтосьці ехаў у Еўропу. І чыноўнікі з сярэдняга звяна, ніжэйшага звяна, вось як я, напрыклад, да, гэта былі тыя людзі, якія, ну, не мелі ніякіх там дзяржсакрэтаў, не валодалі, каб іх кантралявала там КДБ ці іншыя структуры. Таму яны спакойна ездзілі ў Польшу на закупу. Частка супрацоўнікаў і аблвыканкаму, яны з вялікім задавальненнем, а як гэта ж берасцейскі аблвыканкам, мы павінны разумець, што Берасць, Гародня, я ўпэўнены, што шмат хто з чыноўнікаў ездзілі на тыя самыя закупы, да, ў Бедронку там ці кудысьці яшчэ. Таму гэта былі нармальныя людзі, якія так жылі, і калі гэта абмежаванне зараз пасільваюцца, гэта, ну, я ўпэўнена, не вызывае вялікай радасці ў чынавенства, але яны таксама з 20-го года ўсё пачалі разумець вельмі добра, куды гэта ўсё ідзе. Таму, калі тады не зволіліся, то яны зараз, так бы мовіць, атрымоўваюць тое, дзеля чаго працавалі, вось абмежаванні ў свабодах, магчымасцях перамяшацца, і гэта будзе толькі павялічвацца. Зараз іх могуць расстраляць за дзяржздраду. Ну, вось так.
Вайскоўцы і сілавікі цяпер на час службы будуць мусіць здаваць біяметрычныя пашпарты, калі ў іх такія ёсць, у аддзел кадраў. Прычым там вельмі шырокае кола, гэта тычыцца не толькі вайскоўцаў уласна, а і цывільнай адміністрацыі, якая працуе ў вайсковых альбо каля вайсковых структурах, там і міліцыя, і розныя міністэрствы сілавога блоку, у тым ліку там надзвычайных сітуацый, гэтак далей, камітэты. На вашую думку, такая падобная сістэма ёсць яшчэ недзе ў іншых краінах, магчыма, ў некіх суседзях Беларусі, у той жа Расіі?
Ну, насамрэч, я такой інфармацыі не абладаю на дадзены момант, не ведаю, што тычыцца Расіі, але мне падаецца, у тых самых еўрапейскіх краінах, канешне ж, такога няма. Гэта ўсё ж такі укладаецца ў логіку той самай, таго самага замку, які абложаны з усіх бакоў. То бок, яны вельмі баяцца таго, што менавіта тых, хто датычны да сілавога блоку, да вайсковага блоку, у час, так бы мовіць, у іх меркаванні спецыяльнай ваеннай аперацыі, а ў пасутнасці ў час вайны, яны гэта разумеюць, я думаю, што гэта вайна, частка людзей грамадскіх, якія знаходзяцца на службе каля мілітарных структур, яны таксама маюць вялікай інфармацыі, яны не хацяць, каб не жадаюць, каб гэта інфармацыя потым была ў іншых краінах. Ну, то бок, гэта контрвыведчая дзейнасць у нейкай ступені. Таму я думаю, што справа здесь тут у гэтым.
Вы ўжо сказалі, што, в прынцыпе, вось гэты новы закон выкліча нейкае незадавальненне ў цывільнай адміністрацыі тых чыноўнікаў, якія працягваюць працаваць у вертыкалі. Але ці будуць нейкія наступствы ў гэтага незадавальнення? Ці гэтыя людзі ўжо зусім змірыліся? Ці ўсё ж такі вы чакаеце нейкіх крокаў, ад, прынамсі, часткі гэтых людзей?
Не, я не чакаю ніякіх крокаў, ні ад часткі, ні ад усіх. Гэта будзе максімум у курылках нейкі размовы пра тое, што, ну, вось новы закон, які нас зноў не дае нам нармальна жыць. Вось мы б хацелі вось так, а нам на нам, з нас потребують ось так, але далі і за курилки, і навіть у курилках не будуть про це розмовляти, тому що це вже таке, може бути розглядено як нелояльність нейка. Тобто максимально кому, хто там особисто кому довіряє, може виказати нейкі міркування, але я не думаю, що вони щасливі, да, будуть, що коли ось такий закон прийнятий, усі чиновники, які, о, добре, нас будуть більше контролювати, ми нікуди більше не поїдемо, да, урад буде вирішати за нас. Ні, безумовно, це буде нейке визивати таке незадовольнення, але ні на які кроки, ні на які там речі, ні які забастовки, навіть італіянські, я собі зараз не уявляю. Тому що кожен чиновник зараз знаходиться під великим наглядом, під великим тиском і тих самих активістів управладних. Да? Тому проявлення нелояльності буде вельми моцно каратися. Я думаю, що кожен, хто зараз працює, він так само думає, ну а як я проявлю нелояльність, да, мене ці звольність і ще горш у турму за крати посадять. Тому максимум на кухнях там з жінкою обміркують і з мужем.
А у гэтых умовах ціску, про які ви говорите, ці отримовується у НАУ підтримлювати контакти з некими чиновниками, які застаються внутрі системи?
Ну, я не буду казати за усю команду НАУ, але некоторі супрацовники так підтримлюють комунікацію з чиновенством. Це цілком нормально, але мені подається, що вона не така, як не така широка, як би, звісно, хотілося.
А які сигнали ви отримуєте від тих людей, у яких ще хапає смілості комунікувати з вами?
Ні, ну там ті люди розуміють, що відбувається. Ось те, що я казав догетуль, вони бачать, що в Україні відбувається, що як система перебудовується, і то це не те, чого вони жадали. Але то, як я казав, це не буде не переутвориться у нейке щось більш велике. Це тільки така комунікація, не більше.
На вашу думку, це є у НАУ і у інших структурах опозиції білоруського демократичного громадства нечто, що вони можуть пропонувати чиновникам, які догетуль застаються у системі, і чи варто робити нейкі такі пропонови, кроки, каб вони якби виходили з системи, ці працягували заставатися внутрі, але при гэтым супрацоўнічалі з структурами демократичного громадства ніяк.
Ну, на даний момент, наприклад, запущена така програма «Кадровий резерв», і вона відказує на це питання. Тобто кожен чиновник, хто працює навіть і зараз у системі, і він може долучитися до цього кадрового резерву і принаймні казати про те, що ось я підтримую демократичні переміни, що я добрий спеціаліст, я буду нужен, буду потрібен ще у новій демократичній Білорусі. Тому ось це той інструмент, який можна назвати і тим, що ви кажете. Ось це сигнал, що ми відчинені до того, щоб розмовляти, комунікувати, рихтувати цих людей, щоб вони займали потім якісь державні посади. І ось цей сигнал, він, ну, широко кажучи, є і йде ось з моменту запуску цієї програми. Звольнятися зараз демонстративно, це не принесе великого сенсу насамперед.
А ви оцінили цю програму «Кадровий резерв» як поспіхову? І наскільки великі лічби, хоча б, ну, приблизно, ви можете сказати, говорка йде про десятки, сотні, чи може навіть тисячі людей, які туди записалися?
Цю програму курирує Юрась Губаревич, намісник представника по транзиті влади. І ця програма, ну, тобто цифри він більш може сказати конкретні, але я ведаю, да, так, про сотні людей, які записались. Це не усі чиновники, але частка з цих людей, це і чиновенство, яке зараз знаходиться в Білорусі.
Я розумію, що ви, напевно, особисто якби більш досвідчені менавіта в тим, що відбувається внутрі вертикалі цивільної, але вертаючись до ситуації з військовцями, з силовиками, чи буде там нейка моцна незадоволеність з цим законом? Бо фактично, ну, їх вельми моцно обмежовуються і доведеться здавати пашпорт. Хоча той же господар Азаров з Байпола розказував, наприклад, у інтерв'ю, що вже давно, коли не було офіційного цього закону, фактично многім абмяжоўвалі выезд за мяжу і глядзелі прынамсі на гэта так вельмі вельмі агрэсіўна, але тады яны не маглі забараніць афіцыйна.
Ну, я ўсё ж такі так працаваў у цывільнай частцы дзяржслужбы, таму мне цяжка сказаць, але мне падаецца, ўсё ж такі вайсковыя і сілавыя структуры, яны кіруюцца прыказамі, калі ёсць прыказ, то яны будуць яго выконваць, калі ёсць закон, яны павінны гэта рабіць. Таму тыя, хто будзе незадаволены, яны звольняцца, але куды ім звальняцца, калі частка з іх там на кватэрах, за кватэры працуюць і гэтак далей. Таму я ўсё ж такі лічу, што і гэта не, ну, не вызаве. Зараз мне цяжка ўвогуле сказаць, які абмяжоўваючы закон можа вызваць сярод ваенных, сілавікоў і наменклатуры рэальныя негатыўныя наступствы, нейкія пратэсты, пратэсты ці штосьці такое. Гэта ўсё ж такі будзе звязана не з дзейнасцю рэжыма, не з нейкімі законамі, які ён прымае, а ўсё ж такі з сітуацыі ўнутры краіны.
Ну і апошняе пытанне, якое я хацеў бы задаць, яно не звязанае наўпрост з гэтым законам. Апошнімі днямі было шмат размоваў пра стан здароўя Аляксандра Лукашэнкі, ён знікаў на нейкі час. Учора яго паказалі, стаяў ён дастаткова так дзіўна і гаварыў вельмі асіплым голасам. Сёння яго зноўку паказалі, відаць, што ў яго там забінтаваная іншая рука, ў адрозненні ад другой рукі, якая была забінтаваная на парадзе ў Маскве. Ну і відаць, што чалавек сапраўды не ў вельмі добрым стане здароўя. Дык ці мае народнае антыкрызіснае ўправленне нейкі план на выпадак, калі, па-першае, штосьці здарыцца з Лукашэнкам, і, па-другое, калі аслабне роля Расіі ў рэгіёне, магчыма, у сувязі з ваеннымі падзеямі вайны ў краіне?
Ну, насамрэч, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка, ён выдаў артыкул, дзе ёсць быў на нашым сайце даны артыкул, дзе ёсць нейкія напрамкі, алгарытмы, як мы бачым развіццё сітуацыі ў краіне і як патрэбна на гэта рэагаваць і як гэтыя сцэнары будуць праходзіць, але казаць пра тое, што ёсць пакрокавы план, ну, ведайце, вось Украіна таксама рыхтуе да контрнаступу зараз і казаць пакрокава, як ён будзе праходзіць да таго, як ён пачаўся і як ён ідзе, ну, гэта па меншай ступені будзе, мне падаецца, не зусім правільна. Тым больш мы павінны разумець, што сітуацыя мяняецца. План дзеянняў месяц назад і план дзеянняў зараз, ён можа вельмі рэзка змяніцца, а план дзеянняў праз два месяцы, калі штосьці будзе адбывацца з Расіяй, ён будзе мяняцца. То бок, ёсць нейкі алгарытм дзеянняў. Але канкрэтны план, ну, гэта будзе перабольшана. Калі казаць, што ў кагосьці ён ёсць. Я ўсё ж такі лічу, што ў гэтай ступені гэта дзеянне алгарытмаў.
Я тады задам яшчэ пытанне на ўздагон. Не пытаючыся пра канкрэтныя крокі, пра канкрэтны план, ці, на вашу думку, наколькі аптымістычна вы як бы глядзіце на сцэнар, калі штосьці здараецца з Лукашэнкам, адбываецца, ну, вымушаны нейкі транзыт улады ўнутры Беларусі, але пры гэтым сітуацыя, вот цяпер гэта адбываецца, ў сітуацыі, калі Расія яшчэ не аслабла, калі яна моцна кантралюе і Беларусь, і, так мовіць, яшчэ і ўнутры Расіі дастаткова моцныя пазіцыі мае Пуцін і ягоная адміністрацыя. Ці маеце вы нейкі аптымізм, што нават у такіх умовах НАУ і іншыя структуры дэмакратычнай супольнасці здолеюць нешта зрабіць і нешта атрымаць ад гэтага пераходу ўлады?
Усё ж такі гэта дэстабілізацыя сістэмы, калі не стане Лукашэнкі. Усё ж такі мы разумеем, што як бы яны не прапісвалі ў сваіх бумагах, як будзе адбывацца транзіт, сістэма дэстабілізуецца, і Расія зараз гэта не тая моцная Расія, якая яна была нават і ў 20-м годзе. Таму сітуацыя можа змяніцца, і я гляджу на гэты сцэнар больш-менш аптымістычна. Але лепей усяго гэта было б, калі Расія рэальна хістаецца пасля контрнаступу. І вось калі тады не стане Лукашэнкі, тады акно магчымасцяў яно адкрыецца гораздо шырэй.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Вялікі дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Арцём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўправлення. З вами быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсясветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. приїжджаючи в Білорусь, сподар Кастусь казав, що поміняв би всіх канадських птушок народних білоруських сороків. У таронських ваколіцях сороки чомусь не вялися, а тому здавалися йому невірогодно екзотичними. У кожному з листів до мене він малював птушку у польоті. Мені здається, це була птушка ягоної душі. Головним сенсом життя Якуба Харевського від молодих годів було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися – большевики, поляки, немці, знов большевики, але не мінялася мета – вольна незалежна Білорусь. Маючи всього 20 годів, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві означалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських войсков Білоруської Народної Республіки. Махчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берестейської чугунки. В 1925-му, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячи в БССР. Потім, рятуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотному керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція былих сябров Білоруської селянсько-работницької громади. Багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Він отримав задання рихтувати на Полесі на випадок німецько-польської війни антипольське повстання. У жнівні сили Харевського уже складали 5 тисяч чоловік, але запланований на 18 вересня штурм Пінську атаман мусить відмінити, бо почався так званий визвольний поход Червоної армії. В 1942-му він робиться одним з керівників Білоруської народної партизанки і веде рей у її лаві атаманів. Під час одходу німців ягоний відділ імені Баби захоплює у Любясові на білорусько-українським поміжжі цілий німецький арсенал. Воюючи до кінця 40-х з большевиками на Берестейщині і Пінщині, небабовці Харевського доходили до Косова, Століна і Каменю-Каширського. Пізніше білоруському атаману удається переправити своїх людей у Польщу, оттуль у Західню Німеччину – і нарешті в Бразилію. Там Харевський керує білоруською ветеранською організацією і працює над документальною книгою про злочинство большевиків і поляків супроти нашого народу. У 1967-му газета «Білоруський голос», яка видавалася в Торонто, зміщає артикул, де Харевський Новік згадується як герой, полеглий у боях за Білорусь. Небожчик не витримлює, друкує в відказ ліст, що чутки про ягоную смерть крыху перебольшеные. Йон ще не ведає, газета помилилася всього на некалькі місяців. У весну 68-го Харевський з ад'ютантом гинуть в автокатастрофі. Такий метод розправи широко використовували совєтські спецслужби. Є підстави лічити, що в цьому випадку з ними супрацовнічали і польські товариші. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав з США, випадково зустріти на ранішньому Мангеттені добрую знайомою. Особливо, Калина, родная племенница Ивана и Антона Луцкевичев и бабуля спевака Данчика Янина Кахановская, якую, маленькую, возил на плечах, гуляючи в коника, сам Максим Богданович. Яе мама Эмилия ходила в тую самую школу, что и царские дочки. Янина училась уже в советской школе, але белорусская незалежницкая атмосфера в семье зводила на ничто усе спробы идеологичных прищепок. Опынувшись влетку 1950-го в Нью-Йоркском Гарлеме, Янина не ведала ни слова по-ангельску и мусила зараблять на житё тяжкой працей. Але, поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковые компенсации. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальей Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятай авеню». Яе втульная маленькая кватэрка в Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычыў ім браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма два арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў ЗША, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя сто раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальяй Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю ў Фрахінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыняй налістнікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валошкамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутны Божа». Магутный Бог, наши дни этот гимн тысячи разов гучал и протягивая гучать подчас демократичных протестов. Зроби свободной, зроби счастливой краину нашу и наш народ.